unha das orixes tamén do proxecto foi porque vimos en prensa que o Concello quería contratar, bueno, con, adquirir a esta propiedade. Nos falamos ca equipa anterior do goberno, no cambio de eleccións, tivemos que falar ca nova, tanto unha como a outra estiveron interesados, non, en traballar, en adquirir esta propiedade, en colaborar con nós, con a universidade. Por agora, claro, con todo o tema da pandemia, do coronavirus e demais, como que se retrasaron os prazos.